Ιστορίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. There's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside, now the rain may fall. Your father's calling you. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Σήμερα, Πέμπτη, 12 Νοέμβρη, στη 10η εκπομπή. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause while all the rest had taken time, this didn't. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά στους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM μέσω διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr και από τις διάφορες πλατφόρμες του ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Καθυστερήσαμε σήμερα να αρχίσουμε την εκπομπή λόγω της αναμετάδοσης από τη Βουλή της ομιλίας του Πρωθυπουργού για το θέμα της πανδημίας που συζητείται εκεί. Οπότε το πρώτο ημίωρο θα είναι λίγο κομμένο, λίγο μαζεμένο. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου εδώ πέρα στο στούντιο στο τηλέφωνο 25510-8530, μέσω email στο info@istories.pro, μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο Facebook της εκπομπής είτε στο προσωπικό μου προφίλ Πάνος Δούκας στα λατινικά. Αν μπερδευτείτε τώρα και όλα αυτά σας φαίνονται πολλά, να θυμάστε μόνο ένα. Μπείτε στο site istories.pro στο ίντερνετ και εκεί θα τα βρείτε όλα και στην επικοινωνία και όλα τα θέματα της εκπομπής που θα πούμε σήμερα και έχουμε πει ήδη. Δεν θα επαναλάβω τα γνωστά, την ξέρετε την εκπομπή πια. Η εκπομπή χωρίζεται σε 4 μέρη, στα ημίωρά της δηλαδή, είναι σαν ένα περιοδικό. Τώρα αμέσως έχουμε τα γρήγορα νέα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε την ενότητα τι παίζει τον κόσμο στην Ελλάδα στην τηλεόραση. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα που για σήμερα είναι το Netflix. Και στο τελευταίο κομμάτι έχουμε το παιχνίδι της εβδομάδας, το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας, γιατί την Τρίτη κάνουμε το επιτραπέζιο, και την αγαπημένη σειρά που σας προτείνω για αυτή τη βδομάδα να δείτε. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τα Νίτα Τικαράμ και το Good Tradition, ένα πολύ εύθυμο τραγούδι και πολύ ωραίο. Και τώρα ακούμε ένα παλιό τραγούδι της δεκαετίας του 80, το Love Changes Everything. Περνάμε στα γρήγορα νέα. Κεντρικό θέμα σαφώς και είναι ο COVID-19 και το γεγονός ότι στο τραπέζι υπάρχουν νέα μέτρα για τον περιορισμό της επιδημίας του COVID. Η κυβέρνηση βρίσκεται επιπεδώς ώστε να, αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση της κατάστασης με την πανδημία, μέχρι και το επόμενο Σαββατοκύριακο, ειδικά για τις επιβαρημένες με κορονοϊό περιοχές όπως η Βόρεια Ελλάδα, τότε είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθούν νέα περιοριστικά μέτρα πέρα από την απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 9 το βράδυ που ξεκινάει από αύριο Παρασκευή, όπως ανακοινώθηκε χθες το βράδυ. Στο μικροσκόπιο των ειδικών έχει βρεθεί ήδη η εκτόξευση των SMS προς το 13033. Αν και τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες αφορούν γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο ή τα παίρνουν, έντονο προβληματισμό όμως προκαλούν τα μηνύματα μετά τις 9 η ώρα το βράδυ. Πιο συγκεκριμένα, Εάν τα μέτρα δείχνουν πως δεν αποδίδουν, τότε είναι πιθανό θα πάμε σε αυστηρότερο lockdown. Ό,τι χρειαστεί για αυτούς που έχουν ήδη περιορίσει το στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους, δεν χρειάζεται να στεναχωριούνται, δεν αλλάζει τίποτα. Για τους άλλους όμως... Ήδη έχει φανεί στο ίντερνετ από σήμερα το πρωί, είτε με εξαγγελίες του Υπουργού Υγείας, είτε από άλλους κυβερνητικούς παράγοντες, το σενάριο το να απαγορευτεί πλήρως η μετακίνηση μετά τις 9 η ώρα. Δηλαδή, ενώ έχουμε το πρώτο μέτρο που είναι τώρα την Παρασκευή που ξεκινάει, είναι πολύ πιθανό την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα, εάν δεν υπάρξει μείωση των κρουσμάτων, να περάσουμε σε ακόμα πιο αυστηρό lockdown. Από την άλλη μεριά τώρα, επίσης πολύ σημαντικό θέμα και αυτό κυριαρχεί στην επικαιρότητα, είναι ότι οι υπογραφές έπεσαν. Ποιες υπογραφές? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα, από χθες δηλαδή, την επισφράγηση της συμφωνίας με την Pfizer για την προμήθεια 300 εκατομμυρίων δόσεων του υποψηφίου εμβολίου για τον COVID-19. Συγκεκριμένα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε ότι σήμερα με μεγάλη ικανοποίηση ανακοινώνω τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία BioNTech και την Pfizer για την προμήθεια 300 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου. Η συμφωνία προβλέπει ότι 27 χώρες θα αγοράσουν 200 εκατομμύρια δόσεις και έχουν επιλογή για την προμήθεια επιπλέον 100 εκατομμυρίων δόσεων. Σαφώς και είναι ευχάριστα νέα, όμως δεν χρειάζεται να τρελαθούμε από τη χαρά μας. Η εξέλιξη της πανδημίας μας έδειξε ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι και να μην κάνουμε πολλά όνειρα. Ας αρχίσουν οι εμβολιασμοί πρώτα και βλέπουμε. Η εκπομπή αυτή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα εκπαίδευσης και τεχνολογίας. Ειδικά για το θέμα της τεχνολογίας, σας το είπα και την Τρίτη, ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στις απάτες μέσω διαδικτύου. Η Ελλάς προειδοποιεί ακόμη μια φορά ότι υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια από hacker να υποκλέψουν δεδομένα πολιτών μέσω του ηλεκτρονικού ψαρέματος, που είναι γνωστό διεθνώς με τον όρο phishing. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έλαβε το τελευταίο διάστημα πλήθος καταγγελιών για περιπτώσεις επιθέσεων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω των emails δηλαδή. Συγκεκριμένα, υπάρχουν emails που αποστέλλονται μαζικά προς τους πολίτες με εμφανιζόμενα αποστελέα εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταχυδρομείου, δηλαδή τα γνωστά μας courier, είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία courier. Άγνωστοι δράστες επιχειρούν έτσι με αυτόν τον τρόπο να υποκλέψουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με πρόφαση την απέτηση πληρωμή εξόδων, μεταφοράς και φύλαξη προϊόντων. Είναι πολύ εύκολο να την πατήσουμε. Λίγο ή πολύ τώρα κάνουμε ηλεκτρονικές αγορές, οπότε το να μας έρθει ένα μήνυμα από μια courier και να μας ζητάει να συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας ή να πληρώσουμε ή να δώσουμε πιθανώς ακόμα και τα στοιχεία του e-banking μας, είναι πολύ εύκολο να την πατήσουμε, γι' αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Καλό είναι να, ακόμα και αν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο, να μπαίνετε στη διαδικασία της επιβεβαίωσης εάν περιμένετε αποστολή. Αν δεν περιμένετε, τι να το κάνετε το email από την courier.
τόσο η φλόγα σου με καίει και με ζει.
Και είναι πολύ χαζό τώρα, μεταξύ μας πια είμαστε όλοι εκπαιδευμένοι. Θα δείτε παρακάτω στην επόμενη ενότητα, σας έχω ένα θέμα να δείτε πόσο εκπαιδευμένοι είμαστε πια. Υπάρχουν στατιστικά γι' αυτό. Δεν βάζουμε ποτέ τον αριθμό της πιστωτικής μας κάρτας ή τους λογαριασμούς μας επειδή κάποιος μας το ζητάει με ένα email. Πρέπει να είμαστε λίγο καχύποπτοι, έως πολύ πια, γιατί τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται παρανοϊκά. Κάτι πραγματικά ευχαριστώ τώρα, ως τελευταίο γρήγορο νέο για να τελειώσουμε με αυτή την ενότητα, είναι ότι η ανανεώσιμη ενέργεια αψηφά τον COVID-19 και κάνει νέο ρεκόρ αυτή τη χρονιά. Η έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής Ενέργειας που ήρθε στη δημοσιότητα την Τρίτη γράφει ότι σχεδόν το 90% της νέας παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του 2020 ήρθε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μόνο το 10% ήρθε από άνθρακα και φυσικό αέριο. Έτσι, η Επιτροπή είναι σχεδόν σίγουρη ότι το 2025 οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα διώξουν εντελώς τον άνθρακα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, άνθρακας ο οποίος κυριαρχεί τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτό και αν είναι ευχάριστο νέος, γιατί άντε επιτέλους, γιατί έχουμε στραγγίξει τον πλανήτη και ταυτόχρονα και εμείς οι ίδιοι έχουμε πνιγεί από το διοξείδιο του άνθρακα. Γι' αυτό μη δεν σε ανασχετείτε να βλέπετε φωτοβολταϊκά στους αγρούς και ανεμογεννήτερες ψηλά στα βουνά. Σίγουρα κερδίζουμε πολύ περισσότερα από όσο χάνουμε σαν ανθρώπινο είδος. Φυσικά πάντα υπάρχει και άλλη πλευρά. Χθες ένας φίλος μου το τόνισε αυτό σε μια κουβέντα που είχαμε διαδικτυακή, ότι ναι, okay, να βλέπουμε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, αλλά όταν αυτά χαλάνε ή τελειώνει η ζωή τους, ανακυκλώνονται. Πολύ εύστοχη ερώτηση. Πριν περάσουμε στις απαραίτητες διαφημίσεις, δύο πραγματάκια που έπεσαν έτσι στην αντίληψή μου. Σαν σήμερα το 1942 υπάρχει ο πρώτος νεκρός πυροσβέστης στην Ελλάδα. Ο δόκιμος πυροσβέστης Β' τάξεως Κωνσταντίνος Πούλιος σκοτώνεται από την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διόροφο οίκημα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, η 12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί στη χώρα μας ως ημέρα μνήμης πεσόντος πυροσβεστών. Και το 1990 ο Άγγλος επιστήμονας Timothy Burns Lee στο CERN της Ελβετίας, σε αυτό δηλαδή το Ινστιτούτο που προσπαθούν να καλύψουν την αρχή του σύμπαντος, εφευρίσκει εκεί τον παγκόσμιο ιστό, το γνωστό σε όλους μας World Wide Web, το 3W δηλαδή, που χρησιμοποιούμε στο ίντερνετ, πάνω στο οποίο, πάνω σε αυτό, είναι όλα αυτά που βλέπουμε στις σελίδες του ίντερνετ. Χρόνια πολλά λοιπόν στο ίντερνετ, το οποίο κλείνει 30 χρόνια, 30 ολόκληρα χρόνια κλείνει η υπηρεσία του 3W. Εντάξει, περισσότεροι κάνουν λάθος και νομίζουν ότι αυτό είναι το ίντερνετ, ότι επειδή ανοίγουν μια σελίδα και μπαίνουν μέσα, μπήκα στο ίντερνετ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το ίντερνετ είναι ένα μεγάλο δίκτυο που ενώνει υπολογιστές, όλους τους υπολογιστές που συνδέονται, Και έχει διάφορες υπηρεσίες. Μία από αυτές τις υπηρεσίες είναι το 3W, το World Wide Web. Μία άλλη υπηρεσία πολύ γνωστή είναι τα email. Μία άλλη υπηρεσία είναι το chat. Και έχει και πολλές άλλες. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως σας είπα. Και μείνετε εδώ, έχουμε και άλλα πολλά ωραία. Εδώ είμαστε και πάλι, ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος Δούκας, η ώρα είναι 12.30 περίπου. Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, όπου είναι η ενότητα τι παίζει. Έτσι λοιπόν, σας είχα αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή της Τρίτης για το site του Ιδρύματος Ωνάση, στο οποίο με είχε εντυπωσιάσει και είναι μια πάρα πολύ καλή λύση τώρα που είμαστε μέσα και ψάχνουμε να βρούμε διάφορα πράγματα στο ίντερνετ για να περάσουμε την ώρα μας. Το site που έχουν είναι καταπληκτικά στημένο, έχει πάρα πολλά θέματα για να δείτε καινούργια πράγματα, να γνωρίσετε καινούργια πράγματα. Σήμερα λοιπόν έχουμε περισσότερα νέα για το Ίδρυμα, παραμένοντας συνεπή στο Ίδρυμα στην πεποίθηση πως η τέχνη και ο πολιτισμός δεν μπορούν να αποουσιάζουν από την ανθρώπινη ζωή, ακόμα και σε περιπτώσεις που οι συνθήκες είναι εξαιρετικά αντίξωες. Η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση συνεχίζει να κρατά ενεργή την επαφή της με το κοινό μέσα από το κανάλι της στο YouTube. Έτσι, από χθες, από την Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου, υπάρχει μία δράση που τρέχει από το Ίδρυμα Ωνάση, που ουσιαστικά είναι 72 ώρες συνεχούς εκπομπής, συνεχούς ζωντανής εκπομπής. Είναι δηλαδή ένα live streaming, στο οποίο δεν ξέρετε τι να περιμένετε. Μπαίνετε μέσα στο YouTube, στο κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση, πατάτε play σε μια απρόβλεπτη ζωντανή εμπειρία, όπου για 72 ώρες ασταμάτητα, με υλικό σε πρώτη προβολή, με αποκλειστικές συνεντεύξεις backstage, με καμπάνιες επικοινωνίας, με αυθόρμητα βίντεο από τα κινητά της ομάδας στέγης, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, έχει αποκλειστικό περιεχόμενο και διάφορα άλλα τέτοια φοβερά, τα οποία γίνονται συνεχόμενα για 72 ώρες. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ καλή κίνηση και πολύ έξυπνη. Φυσικά έχει πολλή δουλειά από πίσω και πολύ συντονισμό, αλλά δεν είναι εύκολο να κάνεις ένα live streaming για 72 ώρες. Νομίζω μπορεί να είναι και ρεκόρ για το ελληνικό YouTube αυτό. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Επίσης υπάρχουν την Κυριακή, όταν τελειώνει αυτό, στις 9 η ώρα στις οθόνες μας γίνεται το Σώσε, δηλαδή μεταφερόμαστε στα παρασκήνια μιας θεατρικής παράστασης, τώρα που το ζωντανό θέατρο δεν επιτρέπεται, και βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται από πίσω. Αντίστοιχα τη Δετάρτη, 18 Νοεμβρίου, θα σας το ξαναπώ και την Τρίτη, μια πάρα πολύ σημαντική ζωντανή συνέντευξη, συναντάμε τον Τζον Νέσμπο, τον πιο πολύ διαβασμένο συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας παγκοσμίως. Α, Άρα λοιπόν συντονιστείτε στο YouTube, στο κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση, ξεκινήστε από τώρα κιόλας, και έτσι θα μπορέσετε να πάρετε, τουλάχιστον να διασκεδάσετε και να ψυχαγωγηθείτε με έναν πάρα πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Στην ενότητα αυτή τι παίζει ουσιαστικά είναι διάφορες ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες περνάνε, πώς να το πούμε, κάπως γρήγορα και χωρίς πολύ μεγάλη σημασία από πρωτοσέλιδα ή μεγάλους τίτλους. Μία τέτοια είδηση είναι ότι βγήκε η ετήσια στατιστική έκθεση από το Ελστάτ, όπου σαν κεντρικό τίτλο θα μπορούσαμε να δώσουμε ότι πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουν 8 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα. Έχει σημειωθεί δηλαδή μια αύξηση 73,3%, όπου η πρόσβαση των Ελλήνων στο διαδίκτυο από την κατοικία τους έχει αυξηθεί πάρα πολύ και φτάνει αυτό στο 80,4%. Επίσης στην έρευνα αυτή έχουν λάβει μέρος 5.000 περίπου ιδιωτικά νοικοκυριά και ισόρυθμα μέλη αυτών σε ολόκληρη την Ελλάδα, με προϋπόθεση την ύπαρξη ενός τουλάχιστον μέλους ηλικίας 16 με 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, Μάρτιο ή Απρίλιο, με είχαν πάρει και εμένα τηλέφωνο και είχα δώσει στοιχεία. Έτσι λοιπόν, από αυτά τα στοιχεία, πέρα από την από το πολύ σημαντικό 8 στα 10 δηλαδή νοικοκυριά, βγήκαν και άλλα ποιοτικά στοιχεία, τα οποία είναι ότι ένα στους δύο έχει οπωσδήποτε χρησιμοποιήσει έστω και μια φορά το διαδίκτυο. Επίσης έχει πραγματοποιήσει αγορές, ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία αγαθών, και αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγόρασαν από το διαδίκτυο, φαίνεται το 65% να έχει αγοράσει είδη ένδυσης, είδη υπόδησης και αξεσουάρ, ενώ το 30% περίπου αγόρασαν υπολογιστές, τάμπλετ και διάφορα άλλα τεχνολογικά gadgets.
Μια αγάπη μεγάλη μου κόβει στα φτερά, μου λες πως δεν πειράζει.
Πολύ σημαντικά στοιχεία, γιατί μας δείχνουν ότι πραγματικά αλλάζουν τα πράγματα με το ίντερνετ στην Ελλάδα. Καιρός ήτανε. Και ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τις συνδέσεις, έχει να κάνει και με τον κόσμο, όπου οι πολίτες και χρησιμοποιούν το ίντερνετ για αγορές, για ψυχαγωγία, για ενημέρωση πάρα πολύ. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία στην έκθεση της Ελστάτ, δεν θέλω να σας ζαλίσω εδώ. Κάντε τον κόπο να την ψάξετε μέσα στο ίντερνετ, να δείτε. Έχει στοιχεία για τη χρήση με τα κινητά, έχει στοιχεία για το πώς βλέπουμε πληροφορίες μέσα από το ίντερνετ, τι ζητάμε δηλαδή να δούμε περισσότερο σαν Έλληνες, πολύ χρήσιμα στατιστικά στοιχεία. Σε μια ζωντανή εκπομπή κολλάνε. Όλα μπορούν να συμβούν. Αυτό το τραγούδι μου ήρθε γιατί διαπίστωσα ότι εδώ και 10 εκπομπές που είμαστε παρέα εδώ στη συχνότητα του Maximum, δεν έβαλα ποτέ, δεν έπαιξα ποτέ ένα blues τραγούδι. Άντε, στο πρώτο αφιέρωμα θυμάμαι λίγο με τον Jimi Hendrix, λίγο. Αλλά ξανά δεν ξαναβάλα ένα blues τραγούδι, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ σαν είδος μουσικής. Change, man, baby. Can we start all over again? ακόμα σημαντικότατο νέο που δεν θα βρείτε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ή των μεγάλων sites, και αφορά όλους τους gamers παγκόσμια, τους ανθρώπους δηλαδή που επιλέγουν να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια, είναι ότι κυκλοφορούν οι νέες κονσόλες, το PlayStation 5 και το Xbox Series X και S. Αυτό θα μου πείτε περισσότερο, μα δεν μας ενδιαφέρει, τι μας νοιάζει αυτό το πράγμα. Είναι όμως ένας φοβερός ανταγωνισμός που υπάρχει, εμπορικός ανταγωνισμός, που αυτή η κόντρα με το PlayStation και το Xbox υπάρχει πολλά χρόνια τώρα. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για μια κόντρα της Sony και της Microsoft. Και το PlayStation και το Xbox είναι βίντεο κονσόλες, δηλαδή μηχανήματα που συνδέονται στην τηλεόραση και παίζει παιχνίδια. Θα μου πεις, εντάξει, okay, ναι, και αυτά ενδιαφέρουν τα παιδιά. Ναι, όχι μόνο τα παιδιά. Επίσης όλη αυτή η κόντρα έχει αποτιμηθεί, η οποία αγγίζει τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Φυσικά οι εταιρείες είναι πανέξυπνες, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο ανταγωνισμός που έχουν το PlayStation με το Xbox, είναι ότι είναι και ποιος θα βγει πρώτος. Και μάλιστα και οι δύο διαλέξαν αυτή την περίοδο, όπου μέσω της πανδημίας του COVID-19, για να πετύχουν περισσότερες πωλήσεις. Ένα επίσης πολύ σημαντικό αυτής της κόντρας είναι ότι και οι δύο οι εταιρείες, και η Microsoft και η Sony, έχουν να κυκλοφορήσουν κονσόλα εδώ και 7 χρόνια. Οπότε είναι αναμενόμενο να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το καταναλωτικό κοινό, και να περιμένει πώς και πώς για να τις αγοράσει. Ειδικά τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Το Xbox είναι διαθέσιμο για πώληση από χθες παγκόσμια, ενώ το PlayStation 5 αύριο ξεκινάει να διατίθεται στην αγορά, και περίπου το κόστος για κάθε κονσόλα είναι από 300 έως 500 δολάρια. Πατεράδες, μαμάδες και νονί, ετοιμαστείτε να κλάψετε.
Στα χέρια σου κλείνομαι, στην αγκαλιά σου αφήνομαι. Πάμε καρδιά μου να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε αγάπη μου, έχει στεγνώσει το δάκρυ μου. Πάμε να φύγουμε αγάπη μου. Θα προχωράμε μαζί μέσα σ' αυτή τη ζωή, θα προχωράμε μαζί κι όπου μας βγάλει.
Μπορεί ο Αντώνης Βαρδής και η Χριστίνα Μαραγκόζη να μας λένε ότι θα προχωράμε μαζί, και το λένε από τη δεκαετία του 80 αυτό. Πάμε να φύγουμε αγάπη μου, να πάμε πού? Παντού έχει κορονοϊό, παντού έχει lockdown, και εμείς δεν μπορούμε να βγούμε το έξω από το σπίτι. Πού να πάμε? Εκτός, επειδή έχουν αλλάξει τα πράγματα, μήπως μας προτρέπουν σε μια διαδικτυακή βόλτα. Εκεί αλλάζει το πράγμα.
Πάμε να φύγουμε αγάπη μου.
Σε αυτήν την ενότητα λοιπόν, στο τι παίζει, επίσης τις προηγούμενες φορές παρουσιάζαμε και τις ταινίες που παίζονται στους κινηματογράφους. Δυστυχώς οι κινηματογράφοι έχουν κλείσει. Όμως παρουσιάζουμε πάντα το πρόγραμμα της τηλεόρασης και ειδικά την Πέμπτη παρουσιάζουμε μέχρι και την Κυριακή το βράδυ τι έχει τηλεόραση. Όχι τα πάντα φυσικά, κάποιες επιλεγμένες ταινίες κατά τη γνώμη μου που αξίζει τον κόπο να δείτε και είναι καλή ευκαιρία χωρίς να έχετε την ανάγκη για κάποιο συνδρομητικό κανάλι ή οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν σήμερα το βράδυ στις 9 η ώρα στο Star υπάρχει η ταινία Deepwater Horizon, όπου έχει να κάνει με την ιστορία της μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές που είχε προκαλέσει ο άνθρωπος στις 20 Απριλίου του 2010 σε μια πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου μέσα στη θάλασσα, στον κόλπο του Μεξικού. Παίζουν ο Mark Wahlberg, η Kate Hudson και ο Kurt Russell. Πολύ καλή ταινία, πολύ καλή περιπέτεια, χωρίς να μπαίνουν στοιχεία αυτά του Hollywood που είναι εκνευριστικά, οι καλοί Αμερικάνοι, οι κακοί όλοι οι υπόλοιποι κτλ. Που δείχνει πραγματικά το μέγεθος της καταστροφής που είχε συμβεί.
Είναι μεγάλη, θα προχωράμε μαζί μέσα σε αυτή τη ζωή.
Μια άλλη ταινία ακριβώς μετά, πάλι στο Star, στις 11 και 4, είναι ο Οργισμένος Εκδικητής. Μια ταινία δράσης με τον Αντώνιο Μπαντέρας. Έτσι και έτσι, την είδα πρόσφατα, δεν ξετρελάθηκα. Παρ' όλα αυτά όμως περνάει η ώρα. Και πάλι σήμερα στην ΕΡΤ 2 στις 10 η ώρα το βράδυ υπάρχει ταινία Μακριά από τους Ανθρώπους. Είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία, δραματική, που συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στα φεστιβάλ κινηματογράφου του Τορόντο, του Λονδίνου και του Ρότερνταμ. Αύριο τώρα Παρασκευή έχουμε στο Open στις 8 η ώρα έχουμε την ταινία Shrek και εμείς καλύτερα, τη δεύτερη ταινία της σειράς, το animation δηλαδή, που είναι ότι πρέπει για όλη την οικογένεια. Στο ίδιο κανάλι στις 10 η ώρα έχουμε την ταινία 13 ώρες «Οι μυστικοί στρατιώτες της Βεγγάζης», η καλύτερη ταινία της μέρας για την Παρασκευή κατά τη γνώμη μου. Είναι μια δραματική πολεμική περιπέτεια του 2016 που δείχνει ουσιαστικά το ξύλο που τρώνε οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Λιβύη, στη Βεγγάζη. Στο Star αντίστοιχα αύριο Παρασκευή έχουμε στις 9 η ώρα πρώτα έχουμε τους αναλώσιμους νούμερο 3. Είναι η τρίτη ταινία δράσης με πολλούς πρωταγωνιστές ταινιών δράσης των προηγούμενων δεκαετιών, δηλαδή Σιλβέστερ Σταλόνε κτλ. Αξίζει ταινία να τη δείτε μόνο αν έχετε δει τις άλλες δύο ή αν θέλετε να θυμηθείτε τα παλιά, εκείνα τα νταϊλίκια. Αντίστοιχα στο ίδιο κανάλι μετά ακριβώς στις 11 και 20 υπάρχει το Μεγάλο Κόλπο. Είναι μια ταινία δράσης με τη ληστεία μιας τράπεζας στο Λονδίνο, πρωταγωνιστεί ο Jason Statham. Καλή ταινία. Δεν τον έχουμε συνηθίσει να είναι έτσι ο Jason Statham. Τον έχουμε συνηθίσει να ρίχνει περισσότερο ξύλο και να οδηγεί γρήγορα αυτοκίνητα. Εδώ έχει άλλο ρόλο. Στην ΕΡΤ 2 στις 11 έχουμε την ταινία Βραδιά για Εραστέχνες. Μια καλούτσικη αμερικάνικη κομμωδία με πρωταγωνιστή τον Jason Biggs που τον είχαμε αγαπήσει στο American Pie. Και για αυτούς που δεν έχουν ύπνο, αύριο το βράδυ στις 2.30 ώρα, τα ξημερώματα, υπάρχει ο Εκλεκτός της Νύχτας. Μία ταινία sci-fi του 2016, πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ αυτήν θα δω, αν καταφέρω φυσικά να αντέξω και να μείνω ξυμνιός. Τις άλλες ταινίες τις έχω δει. Έτσι κι αλλιώς αυτά που σας προτείνω είναι αυτά που έχω δει και όχι κάτι απλώς επειδή το διάβασα που να είναι κάτι πολύ σούπερ ή να φαίνεται πολύ δυνατό. Είναι ταινίες που πιστεύω ότι μπορούν να δουν οι περισσότεροι και ότι να περάσουν εύκολα την ώρα τους και ευχάριστα. Περνάμε στο Σάββατο τώρα. Το Σάββατο πάντα έχει πολλές ταινίες σε όλα τα κανάλια. Έχουμε τον στον Αλφα στις 10 η ώρα το βράδυ την ταινία Doctor Strange. Είναι από το σύμπαν της Marvel, έρχεται ο Doctor Strange, η ιστορία του παγκοσμίου διάσημου νευροχειρούργου. Πρωταγωνιστεί ο αγαπημένος σε όλους μας Sherlock Holmes, ο Benedict Cumberbatch. Στο Sky στις 12.30 έχει την ταινία Εθνική Ασφάλεια, η οποία είναι αστυνομική κομεντή, κάτι σαν αντιγραφή των Bad Boys, θυμάστε, με τον Will Smith. Στον Αντένα στις 9 η ώρα υπάρχει η Ρόζα της Σμύρνης, δεν την έχω δει, μια ελληνική ρομαντική ταινία του 16, μια ταινία του Γιώργου Κορδέλα με την Λίδα Πρωτοψάλτη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Στον Αντένα στις 11 η ώρα υπάρχει η Γυμνή Αλήθεια, μια ρομαντική κομεντή με τον Τζέραλντ Μπάρτελερ. Στο Μακεδονία TV στις 11 υπάρχει το Κοίτα Ποιος Μιλάει, εντάξει, γνωστή κωμωδία σε επανάληψη κτλ. Και στο Μέγκα στις 2 η ώρα τα ξημερώματα υπάρχει ταινία Life, μια επιστημονική φαντασία του 2016, μια ταινία. Το Life αφηγείται την ιστορία 6 μελών του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, που βρίσκεται μπροστά σε μια από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στην ιστορία του ανθρώπου, την ύπαρξη εξωγήινης ζωής στον Άρη. Και κλείνουμε αυτή την ενότητα με τις ταινίες για τις επόμενες μέρες που έχουν στην τηλεόραση. Στον Αλφα στις 9 έχουμε το Lion King, άνετα, εάν δεν την έχετε δει μην το συζητάτε. Στον Αλφα στις 11 παρα 10 έχουμε το Hunger Games, την Επανάσταση, το πρώτο μέρος δηλαδή. Είναι μια ταινία δράσης βασισμένη στη γνωστή τριλογία μυθιστορημάτων. Στο Star στις 4.30 το μεσημέρι έχουμε την ταινία Fantastic Four, μια περιπέτεια από κόμικ για όλη την οικογένεια. Στην ΕΡΤ 2 στις 12 το βράδυ έχουμε την περιπέτεια στο Αιγαίο, μια ελληνική διασκεδαστική περιπέτεια του 14, με πολύ ενδιαφέρον, και αυτήν δεν την έχω δει. Στο Μέγκα στις 9 υπάρχει ταινία Ο Πατριώτης, δηλαδή ο Μέλ Γκίψον. Εντάξει, την έχουμε δει χίλιες φορές, για αυτούς που δεν την έχουν δει. Και στο Sky στις 12.30 έχουμε την ταινία Το Φάντασμα στο Κέλυφος. Ναι, ξέρω, είναι πολύ περίεργος τίτλος, γιατί τον μεταφράζουν από τα αγγλικά, το οποίο χάνει σχεδόν πάντα. Στα αγγλικά λέγεται Ghost in a Cell. Η ταινία είναι σαφώς η καλύτερη της ημέρας, αν όχι της εβδομάδας ολόκληρη. Είναι βασισμένη σε ένα διάσημο άνιμε επιστημονικής φαντασίας, και ακολουθεί την ταγματάρχης λέγεται, η πρωταγωνίστρια μέσα στην ταινία, την οποία υποδίεται η Σκάρλετ Γιόχανσον, που είναι ουσιαστικά μια πράκτορας ειδικών δυνάμεων με ένα μοναδικό μισό ανθρώπινο, μισό cyborg υβρίδιο. Όλα αυτά δεν σας κάνουν να τη δείτε την ταινία. Έχει εκπληκτικά εφέ, όχι τα εφέ όμως που, πώς να το πω, που είναι πολύ τραβηγμένα και ψεύτικα. Είναι αισθητικά όμορφα εφέ, και τα χρώματα και η φωτογραφία της ταινίας είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό και σας την προτείνω να τη δείτε. Και κάπου εδώ κλείνουμε και αυτό το ημίωρο. Θα περάσουμε στις απαραίτητες διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε μαζί με το τρίτο ημίωρο, που έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής, που για σήμερα είναι το Netflix. Τα λέμε πολύ σύντομα ξανά μαζί.
look at you in your eyes. I see there's something burning inside you.
Επιστροφή εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας. Είμαστε μαζί από τις 12 μέχρι τις 2 κάθε Τρίτη και Πέμπτη εδώ στο Maximum FM.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind.
Πάμε στο κεντρικό θέμα της εκπομπής, που για αυτή την εκπομπή είναι το Netflix. Σας το είπα ήδη από την αρχή της εκπομπής και μπορείτε εύκολα να καταλάβετε γιατί επέλεξε να είναι το Netflix. Είναι πάλι στα φόρτε του με την νέα καραντίνα. Ας δούμε τι είναι το Netflix, πώς φτιάχτηκε και πώς κατάφερε να είναι η τηλεόραση του μέλλοντος. Οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις συνήθως ξεκινάνε από έναν άνθρωπο και την επιφύτηση που έχει. Την δική του επιφύτηση την είχε ο Reed Hastings, ο ιδρυτής του Netflix, το 1997. Είχε στο μεταξύ προλάβει να σπουδάσει μαθηματικά, να περάσει ένα χρόνο πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, να καταταγήσει στους πεζοναύτες, να υπηρετήσει στο ειρηνευτικό σώμα, να πάρει μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών στο Στάτφορντ, να ιδρύσει μια εταιρεία software και να την πουλήσει. Δεν ήταν δηλαδή κάποιος τυχαίος. Δεν ήταν δηλαδή ότι ξαφνικά του ήρθε μια ιδέα. Σαφώς και είχε κάνει όλη την δουλειά που χρειάζεται. Μοιραία ωστόσο στάθηκε η ενοικίωση μιας κόπιας του Apollo 13 από ένα βίντεο κλαμπ, τη γνωστή ταινία, όπου ο καημένος έχασε την βιντεοκασέτα και αναγκάστηκε να πληρώσει $40 πρόστιμο. Αναλογιζόμενος το γεγονός αυτό ότι έπρεπε να πληρώσει, καθώς πήγαινε στο γυμναστήριο, σκέφτηκε ότι το μοντέλο που χρησιμοποιούσαν, το επιχειρηματικό μοντέλο που είχαν τα γυμναστήρια, ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που είχαν τα βίντεο κλαμπ. Δηλαδή, με $30 ή $40 το μήνα, γυμνάζεις όσο θέλεις. Οπότε, θα μπορούσε να το σκέφτηκε να το προσαρμόσει αντίστοιχα με τα βίντεο κλαμπ. Δηλαδή, να φτιάξει μια καλή τιμιοθήκη, να κόψει τα έξοδα, γιατί θα ανεβάσει όλο τον κατάλογο στο ίντερνετ, και να χρεώνει τους χρήστες με ένα σταθερό ποσό, μηνιαίο, και άστος εκεί πέρα να παραγγέλνουν ό,τι τραβάει η ψυχή τους. Φυσικά όλα αυτά δεν είναι το Netflix που ξέρουμε σήμερα, είναι όμως μια σκέψη. Όπως ας πούμε αντίστοιχη σκέψη είχε ο γνωστός μας Τζον Μπέζος για τα βιβλία και έφτιαξε το Amazon. Ο Hastings λοιπόν βρήκε μια βάση πάνω στο οποίο θα μπορούσε να χτίσει κάτι πολύ μεγάλο και έτσι και έγινε. Η βάση αυτή μεταφράζεται σήμερα σε 193 εκατομμύρια συνδρομητές, όπου κάθε μήνα πληρώνουν την συνδρομή τους ανελιπώς. Φυσικά όταν ξεκίνησε ο Hastings πόνταρε σε δύο υποθέσεις, έκανε δύο υποθέσεις δηλαδή. Πρώτον, στην αύξηση της ταχύτητας του ίντερνετ και στη διάθεση των θεατών να απελευθερωθούν από τις ώρες προβολής, να μην είναι καρφωμένοι δηλαδή για να περιμένουν να δουν μια ταινία. Και στάθηκε επίσης πολύ τυχερός, γιατί είχε την τεράστια επιτυχία το Netflix χάρη στις μικρές σειρές που έφτιαχνε με πολύ μεγάλο ονόματα του κινηματογράφου. Έτσι, όταν έπεσαν οι τιμές και αυξήθηκε η ταχύτητα στο ίντερνετ, το Netflix ήταν έτοιμο για να θερήσει. Για αυτούς που δεν ξέρουν τι είναι το Netflix, ουσιαστικά είναι μια συνδρομητική υπηρεσία, όπου πληρώνοντας το χαμηλότερο ποσό που είναι τώρα, αν δεν κάνω λάθος, 10 ευρώ, μπορείς να έχεις ταινίες και σειρές και ντοκιμαντέρ και διάφορο άλλο οπτικό υλικό, το οποίο να το δεις όποτε θέλεις, την ώρα που το θέλεις. Ουσιαστικά επιλέγεις ανάμεσα σε πρώτες κυκλοφορίες, αυτές δηλαδή τις ταινίες που παίζονται στον κινηματογράφο, αλλά κυρίως και σε παραγωγές που γίνονται και που δεν παίζονται στους κινηματογράφους. Ουσιαστικά δηλαδή μπήκε στα νερά το Netflix, στα νερά του Hollywood. Έτσι λοιπόν κάνει δικές του παραγωγές, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Για παράδειγμα, ας πούμε, το 2013 παρουσίασε την πρώτη του παραγωγή, το The House of Cards. Το είχαμε σαν σειρά της εβδομάδας την προηγούμενη εβδομάδα. Το 2020 αντίστοιχα μετρούσε 24 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων την ταινία «Ο Ιρλανδός» του Μάρτιν Σκοτσέζε και τους δύο πάπες του Φερνάντο Μεϊρέλες. Και επίσης είχε άλλες 160 υποψηφιότητες για βραβεία Emmy, που πάει να πει ότι οι παραγωγές του δεν είναι της πλάκας, είναι πάρα πολύ καλές και συναγωνίζονται επάξια το Hollywood. Φυσικά, για να πετύχει το όνειρό του ο Hastings, ο ιδρυτής του Netflix, δεν αρκούσε μόνο να είναι εκείνος ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Χρειαζόταν και ένα πλήθος υπαλλήλων που να εφαρμόζουν ή ακόμα να προεκτείνουν τις ιδέες του. Το Netflix μετρά σήμερα 8.500 περίπου εργαζόμενους, οι οποίοι υπάγονται σε ένα καθεστώς πλήρους ελευθερίας. Δηλαδή, όπως αναφέρει ένας εργαζόμενος στη συνέντευξή του, έχεις δικαίωμα σε απεριόριστες ημέρες διακοπών, να εργάζεσαι με ωράριο δικής σου επιλογής, ταξιδεύεις όπου θέλεις, αγοράζεις ό,τι θέλεις με δαπάνη στις εταιρείες, αρκεί οι αποφάσεις να μπορούν να δικαιολογηθούν, οι αγορές δηλαδή που κάνεις, ως καλές για το συμφέρον της εταιρείας. Και όσο για τον μισθό, η εταιρεία δεσμεύεται να σε αποζημιώνει με έναν από τους κορυφαίους μισθούς της αγοράς. Οι υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα χωρίς τη συνένωση του εργοδότη. Ή με λίγα λόγια, ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες, όπως λέει ο ίδιος ο Χέιστινγκς, και με αυτό αυτός είναι και ο τίτλος του καινούριου του βιβλίου που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο παγκόσμια. Κατάφερε να πετύχει λοιπόν έτσι ο Χέιστινγκς με αυτές τις πρακτικές με τους υπαλλήλους του. Κατάφερε το 2018 η επιχείρησή του να είναι η δεύτερη στις Ηνωμένες Πολιτείες ως προς το βαθμό ικανοποίηση των υπαλλήλων σε έρευνα που διενεργήθηκε μεταξύ 5 εκατομμυρίων ατόμων από 45.000 επιχειρήσεις. Φυσικά δεν είναι η τέλεια δουλειά. Υπάρχει και η άλλη πλευρά που μιλάει για ένα περιβάλλον εργασίας ανελέητο, αποκαρδιωτικό και τόσο διαφανές που φτάνει σε επίπεδο δυσλειτουργίας. Γεγονός είναι ότι η εταιρεία δεν φημίζεται για την μακροημέρευση των υπαλλήλων της. Στη Silicon Valley όμως κάτι τέτοιο είναι γεγονός και όχι εξαίρεση. Συμβαίνει κατά κόρον στις εταιρείες τεχνολογίας. Ο ιδρυτής του Netflix παράλληλα με όλες τις εταιρικές του δραστηριότητες έχει κάνει και πολλές φιλανθρωπίες και έχει βοηθήσει πολλά ιδρύματα με τις ιδέες του και τις επαφές του. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να μείνει στο τιμόνι του Netflix μέχρι τη δεύτερη παρουσία. Ήδη από το 2019 μοιράζεται την θέση του Προέδρου με τον Ελληνοαμερικανό Ted Sarandos, ο οποίος έχει καταγωγή από τη Σάμο, τον οποίον Ted είχε προσλάβει ο ίδιος ο Hastings πριν από 20 χρόνια και έφτασε να είναι μαζί του πρόεδρος του Netflix. Και τι γίνεται από τώρα και στο εξής με το Netflix? Πιθανότατα το Netflix θα γίνει ο κολοσσός που συνένωσε το Hollywood με την Silicon Valley. Ο ιδρυτής του, ο Hastings, θα μπορεί να αναπαυθεί οριστικά και οι παραδοσιακές δυνάμεις της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος θα μπορούν να θαυμάζουν το έργο του Hastings και να απελπίζονται ταυτόχρονα. Ωραία λοιπόν με όλα αυτά τα στοιχεία για το Netflix, τα οποία μπορείτε φυσικά να βρείτε οπουδήποτε αν λίγο ψάξετε στο ίντερνετ. Απλώς ήθελα να τα έχω μαζεμένα και να σας τα δώσω, ας το πούμε, πιο εύκολα. Εδώ θέλω να σας προσθέσω τη δικιά μου εμπειρία με το Netflix. Και αυτό γιατί, όχι γιατί θεωρούμε ο έξυπνος ή ο καλύτερος, απλώς γιατί μου αρέσει να βάζω τη δικιά μου πινελιά πάντα στα θέματα που έχω στην εκπομπή και το πώς τα αντιλαμβάνομαι εγώ και ποια είναι η δικιά μου οπτική. Το Netflix το ξέρω εδώ και 2 χρόνια. Να σας πω ένα σημαντικό κάτι που ήρθε τώρα καθώς σας μιλάω, ότι το Netflix επίσης σας δίνει τη δυνατότητα να μπείτε και να το δείτε χωρίς να πληρώσετε μία. Δηλαδή μπορείτε να μπείτε ανά πάσα στιγμή στη σελίδα netflix.com και ούτε καν να γραφτείτε συνδρομητής. Έχει δωρεάν περιεχόμενο μέσα, λίγα πράγματα, κάποιες ταινίες και κάποια ντοκιμαντέρ, αλλά μπορείτε να πάρετε μια γεύση για το πώς λειτουργεί, τι προσφέρει, πώς δουλεύει όλο αυτό το πράγμα και κυρίως για μένα πού δουλεύει, δηλαδή σε ποιες συσκευές μπορείτε να δείτε Netflix. Όπως σας είπα και πριν, είμαι 2 χρόνια συνδρομητής του Netflix και είμαι εντυπωσιασμένος. Πρώτον γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι πολύ πρακτικό. Δηλαδή το μόνο που χρειάζεται κυριολεκτικά είναι μια σύνδεση στο ίντερνετ, που λίγο ή πολύ την έχουμε πια όλοι μας σχεδόν παντού. Δηλαδή όλοι έχουμε Wi-Fi στο σπίτι ή μπορούμε να βρούμε πολύ εύκολα οπουδήποτε. Επίσης το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα και με τα data του κινητού. Δηλαδή μπορεί να είναι να τρώει αρκετά data, αλλά όταν υπάρχει ανάγκη για να δεις μια ταινία απλώς για να περάσεις τον χρόνο σου ή σε αρέσουν πάρα πολύ ταινίες όπως αρέσουν σε μένα και δεν είναι μόνο διασκέδαση για μένα οι ταινίες, τότε ναι, θα φας και τα data του κινητού. Άρα λοιπόν για μένα είναι πρώτα απ' όλα πάρα πολύ πρακτικό και πάρα πολύ εύκολο. Μπορώ να δω Netflix πια από τον υπολογιστή μου, από το κινητό μου, από το tablet μου και από την τηλεόραση μου. Αν έχετε Smart TV ή σκοπεύετε να αγοράσετε σύντομα, βρίσκεται προεγκατεστημένο μέσα σαν εφαρμογή, οπότε μπορείτε από την τηλεόραση κατευθείαν να βλέπετε ό,τι σας έρθει εκείνη τη στιγμή σαν όρεξη. Ένα δεύτερο στοιχείο για το Netflix είναι ότι σε βγάζει από τη διαδικασία, μην σας ακουστεί περίεργο αυτό, σας βγάζει από τη διαδικασία του παράνομου περιεχομένου. Δηλαδή, δεν κατεβάζεις πια ταινίες παράνομα. Και ας μην κρυβόμαστε τώρα, ξέρουμε λίγο ή πολύ, όλοι στη ζωή μας κάποια στιγμή έχουμε κατεβάσει σίγουρα κάτι παράνομο. Αυτό και μόνο σου δημιουργεί μια αίσθηση ότι κάνεις το καλό, ότι δεν κλέβεις, ότι σου δίνει μια καλή διάθεση, γιατί σου λες πληρώνω ένα ποσό, άρα λοιπόν μου το δίνουν και το βλέπω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν βρείτε κάτι να δείτε. Έχει πολύ μεγάλο αριθμό ταινιών και σειρών, ακόμα και αν δεν σας αρέσουν οι σειρές, που δεν βρίσκω το λόγο γιατί, αλλά ακόμα και αν δεν σας αρέσουν, οι ταινίες που έχει είναι πραγματικά πάρα πολλές και έχει όλα τα είδη των ταινιών. Εκείνο δε που είναι συγκλονιστικό, για μένα προσωπικά πάλι σας μιλάω, είναι τα ντοκιμαντέρ του. Οι παραγωγές που κάνει ή οι παραγωγές που αγοράζει για να δείξει είναι εξαιρετικές. Τα ντοκιμαντέρ έχουν φτάσει σε απίστευτα υψηλό επίπεδο, είναι πραγματικά κάτι περισσότερο από ταινίες πια. Όλα αυτά λοιπόν σε κάνουν να νιώθεις σχεδόν βασιλιάς. Ειδικά αν σας αρέσουν οι ταινίες, είναι απίθανο αυτή η ευκολία το να πεις και τώρα τι βλέπω, ό,τι μ' αρέσει. Αυτό κάνει το Netflix. Αυτά λοιπόν και με το King of Pain, με το Netflix, με το King of Pain που ακούμε από τους πολλοίς. Θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο και θα περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις για να πάμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα μισή ώρα. Επιστροφή εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Θα είμαστε μαζί για άλλη μισή ώρα. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και είμαστε φυσικά συντονισμένοι όλοι μας στο Maximum FM. Πριν περάσω στα θέματα του τελευταίου ημιώρου, θέλω να σας επισημάνω το εξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς που βρίσκονται πίσω από ένα μικρόφωνο στο ραδιόφωνο να έχουν τη δικιά σας αντίδραση, τις δικές σας ιδέες, τις δικές σας σκέψεις. Έτσι λοιπόν και τις δικές σας παρατηρήσεις. Όσον αφορά στο προηγούμενο θέμα που είχαμε στο Netflix, η Αλεξία μου έστειλε ένα μήνυμα και την ευχαριστώ πάρα πολύ, ότι το Netflix σαν πλατφόρμα βρίσκεται και στη συσκευή της Wind, στο Vision, το οποίο δεν χρειάζεται να έχει Smart TV, δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή να έχεις έξυπνη τηλεόραση, αρκεί να το συνδέεις αυτό και το έχει μέσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξία, παράληψή μου, γιατί δεν χρησιμοποιώ ποτέ τις πλατφόρμες, αλλά έχεις δίκιο, είναι πολύ καλό. Το τραγούδι αυτό είναι για σένα. Από τις μόνιμες στήλες της εκπομπής είναι το game της εβδομάδας. Το λέω στα αγγλικά γιατί έτσι συνηθίζουμε να λέμε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και όχι τα υπόλοιπα παιχνίδια. Επίσης κάθε Τρίτη έχουμε το επιτραπέζιο παιχνίδι της εβδομάδας, μια πρόταση που σας κάνω εγώ. Αντίστοιχα την Πέμπτη έχουμε το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας, όπου κάθε Πέμπτη αναφέρομαι σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια κατηγορία παιχνιδιών που αξίζουν τον κόπο να παίξετε εσείς ή τα παιδιά σας ή μαζί. Όπως συμβαίνει με όλα τα παιχνίδια, έτσι και στα ηλεκτρονικά έχουμε κατηγορίες. Οι κατηγορίες που συνήθως καθορίζονται από τον τρόπο που παίζουμε τα παιχνίδια. Δηλαδή, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια βρίσκουμε διάφορες κατηγορίες που έχουν να κάνουν με το τι βλέπει ο χρήστης στην οθόνη. Δεν θα σας αναφέρω όλες τις κατηγορίες σήμερα, έτσι κι αλλιώς ήδη έχω αναφέρει τρεις από τις προηγούμενες εκπομπές. Θα περάσουμε όμως σε μία διαφορετική κατηγορία αυτή την εβδομάδα, όπου σήμερα θα γνωρίσουμε τους εξομοιωτές, τα simulators. Λίγο ή πολύ έχουμε μια απλή ιδέα τι είναι. Είναι εκείνα τα κουβούκλια που μπαίνουν μέσα οι πιλότοι και εκπαιδεύονται χωρίς να σηκώνονται από τη γη ή να καίνε καύσιμα. Και έτσι είναι. Τα πρώτα χρόνια που εμφανίστηκαν οι υπολογιστές, ο Spectrum, ο Amstrad, ο Commodore, είχαν βγει παιχνίδια που εξομοίωναν μια πτήση αεροπλάνου. Αγόραζες και ένα χειριστήριο, joystick το λέγαμε τότε, και ήσουν ο καλύτερος πιλότος του κόσμου. Φυσικά τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ από τότε. Οι εξομοιωτές έχουν επεκταθεί και σε πολλούς άλλους τομείς και έχουν γίνει παιχνίδια που εξομοιώνουν καράβια, υποβρύχια, τρένα, νταλίκες, διαστημόπλια και πολλά διάφορα τέτοια. Μου έρχεται στο μυαλό το τραγούδι της Μπέλου με αεροπλάνα και βαπόρια. Σχεδόν για ό,τι σε ενδιαφέρει σήμερα υπάρχει και ένας εξομοιωτής. Όσο για τα αεροπλάνα, εκεί τα πράγματα έχουν ξεφύγει στην κυριολεξία. Για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ, μπείτε στο site ιστορίες.pro της εκπομπής μας. Υπάρχει πάντοτε τα θέματα της εκπομπής. Και εκεί πέρα στο άρθρο για τους εξομοιωτές θα δείτε ένα βίντεο για τον τελευταίο εξομοιωτή πτήσης της Microsoft, όπου θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Δεν είναι μόνο ότι έχει καταπληκτικά γραφικά έξω από το αεροπλάνο ή μέσα στο αεροπλάνο, τα χειριστήρια δηλαδή του αεροσκάφους, που είναι ακριβές αντίγραφο. Το παιχνίδι έχει υπέρογκα στατιστικά γεωγραφικά δεδομένα για να κάνει αναπαράσταση όσο γίνεται πιο αληθινή στο πού πετάς. Επίσης δέχεται δεδομένα από το ίντερνετ την ώρα που πετάς για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν εκείνη τη στιγμή, όπου και αν πετάς, όποιο μέρος του κόσμου και αν πετάς. Δηλαδή πιο αληθινό δεν γίνεται. Σήμερα λοιπόν θα σας προτείνω ένα δωρεάν ανοιχτού κώδικα εξομοιωτή για όλα τα λειτουργικά συστήματα. Δυστυχώς τα κινητά δεν παίζει. Το παιχνίδι αυτό λέγεται Flight Gear. Εμφανίστηκε το 1997 και από τότε είναι ενεργό και συνεχώς αναβαθμίζεται. Μπορεί να μην έχει τα τέλεια γραφικά του Flight Simulator της Microsoft, όμως τα καταφέρνει μια χαρά. Ρίξτε μια ματιά, μπορείτε πρώτα να το βρείτε σε βίντεο στο YouTube και μετά να το δοκιμάσετε. Πριν αφήσουμε τους εξομοιωτές, πρέπει να σας προειδοποιήσω, οφείλω να σας προειδοποιήσω. Όταν μιλάμε για εξομοιωτές, δεν μιλάμε για την περίπτωση παιχνιδιού «πατάω ένα κουμπί και πετάω». Έχει πολύ διάβασμα η ιστορία με τους εξομοιωτές. Στην κυριολεξία πολύ διάβασμα. Πέρα δηλαδή από τα γενικά της αεροπλοείας και των τηλεπικοινωνιών που πρέπει να διαβάσει κάποιος, κάθε αεροσκάφος έχει και τα δικά του χειριστήρια, τα δικά του χαρακτηριστικά και πολλά άλλα στοιχεία που αλλάζουν τον τρόπο που πετάς. Πάντως, προσωπικά είναι ξέχαστη η πρώτη φορά που θα καταφέρετε να απογειώσετε το αεροπλάνο σας. Φυσικά, αν καταφέρετε να το προσγειώσετε κιόλας, εντάξει, δεν σας λέω τίποτα. Για αυτούς που ξέρουν ή ήδη κατάλαβαν από τη μουσική αυτή που παίζει, από το τραγούδι αυτό, από ποια σειρά είναι το σήμα. Σε αυτό το κομμάτι, μετά τα παιχνίδια, έχουμε την σειρά της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα σας προτείνω μια σειρά που μπορείτε να δείτε είτε στην τηλεόραση, γιατί παίζετε αυτή τη στιγμή, είτε στο Netflix. Η σειρά για αυτή τη εβδομάδα που σας προτείνω είναι το Lucifer. Το Lucifer είναι μια αμερικάνικη αστυνομική κομική τηλεοπτική σειρά που αναπτύχθηκε από τον Tom Καπίνος και έκανε πρεμιέρα στο Fox στις 25 Ιανουαρίου του 1916. Η σειρά εστιάζει στον Lucifer Morningstar, χαρακτήρα που δημιουργήθηκε από την σειρά comics The Sandman. Είναι ουσιαστικά ο διάβολος που έχει βαρεθεί και είναι δυστυχισμένος ως άρχοντας της κόλασης και παραιτείται από το θρόνο του, εγκαταλείπει το βασιλείο του και κατεβαίνει στο Λος Άντζελες. Ο Lucifer έχει ένα κλαμπ στο Λος Άντζελες που ονομάζεται Lux και με την βοήθεια το διαχειρίζεται με τη βοήθεια της συμμάχου του, της Μαζίκιν. Ο Lucifer εμπλέκεται με την αστυνομία όταν ξεκινάει να βοηθάει την detective Chloe σε μια αστυνομική υπόθεση. Γοητεύεται από τη Chloe όταν αυτή φαίνεται να είναι απρόβλητη από τις δυνάμεις του. Δεν τσιμπάει δηλαδή. Η μητέρα του Lucifer αργότερα δραπετεύει από την κόλαση και η τιμωρία του Lucifer είναι να έρθει και να θρονιαστεί η μητέρα του στη γη και έτσι η ουράνια οικογένεια να αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις. Ποιος θέλει τη μάνα του τώρα να έρχεται να μπλέξει τα πόδια του, Ούτε καν ο διάβολος. Ακούσαμε ήδη το σήμα της εκπομπής, το σήμα της σειράς, Lucifer, και θα ακούσουμε και 2-3 τραγούδια ακόμα από την ήδη μέσα από τη σειρά. Η σειρά έχει πάρα πολύ καλή μουσική, έχει πολύ καλή επιλογή τραγουδιών και ταιριάζουν απόλυτα με το κλίμα που θέλουν να δώσουν για τον διάβολο. Η σειρά πέρασε από το Fox στο Netflix, το οποίο μάλιστα πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα προβάλλει και την 6η σεζόν που θα είναι η τελευταία, ενώ φαινόταν όλο ότι θα σταματήσει στην 5η σεζόν, τελικά θα γίνει και 6η. Το καλό είναι ότι η σειρά ξεκίνησε να προβάλλεται από την 3η 22 Σεπτεμβρίου και στην ΕΡΤ1 και συνεχίζει να προβάλλεται ακόμα και σήμερα, κάθε Τρίτη, από Τρίτη ως και Παρασκευή, μετά τις 12. Που πάει να πει ότι ακόμα και αν δεν έχετε Netflix μπορείτε να τη δείτε τη σειρά και να ξεκινήσετε από τώρα. Δεν θα χάσετε και πάρα πολλά πράγματα, θα μπείτε στο κλίμα κατευθείαν. Είναι ήδη στην πρώτη σεζόν, οπότε ό,τι πρέπει. Φυσικά η σειρά δεν είναι τέλεια, έχει τα θετικά και τα αρνητικά πάντα. Στα θετικά της είναι ότι έχει μια διαφορετική εκδοχή του διαβόλου. Όλοι έχουμε μάθει πως ο διάβολος είναι βίαιος, αδίστακτος και πως στην ουσία είναι ο απόλυτος κακός. Η σειρά παίρνει μια διαφορετική τροπή και μια διαφορετική πτυχή του διαβόλου. Δείχνει ότι αυτό που είμαστε συχνά είναι αυτό που μας επιτάσσουν οι άλλοι και πως στην τελική δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε την προδιαγεγραμμένη από τους άλλους πορεία. Ο Lucifer είναι γνωστός για την βαναυσότητά του, αλλά τα επεισόδια ασχολούνται με το να μας θυμίζουν ότι γεννήθηκε άγγελος. Άφησε την κόλαση, γιατί τον κούρασε η ζωή που του είπαν πως πρέπει να ζήσει και αποφάσισε να ξεκινήσει μια καινούρια. Καταλήγει στο Λος Άντζελες, την πόλη των αγγέλων, και εναρμονίζεται πλήρως με τους γύρω του. Black cloud, my head got turned around. Επίσης, εκφύσεως, ο Λούσιφερ είναι ακαταμάχητος για όλους σχεδόν και έχει την ικανότητα να αναγκάσει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τις βαθύτερες επιθυμίες τους. Αυτά οφείλονται όλα στο αστέρι που ακούει το όνομα Tom Ellis, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής της σειράς, και παίζει πάρα πολύ καλά. Παίζει το χαρακτήρα του ως το απόλυτο playboy, ο οποίος είναι λίγο παιδί άντρας με σοβαρά θέματα με τον πατέρα του, γιατί άλλαγε, αλλά έχει μια καρδιά από χρυσό, είναι καλούτσικος. Δεν είναι εκείνη η υπερ αυτοπεποίθηση που μας κάνει να τον λατρεύουμε, αλλά τα αδύνατα σημεία του που έχει σαν διάβολος. Και ο Έλλης παίζει πάρα πολύ καλά και τα απεικονίζει μια χαρά όλα αυτά.
In the sunshine for so long, waiting for something to come along. Got lost on a country lane, ended up back in Capitol.
Στα αρνητικά της σειράς είναι σίγουρα τα κενά στο σενάριο και στο γεγονός ότι σε όσες σκηνές δεν είναι ο πρωταγωνιστής, ο Tom Ellis, οι σκηνές αυτές φτάνουν οριακά για να μην γίνουν βαρετές. Προσωπικά δεν έχω ξετρελαθεί με τη σειρά, γι' αυτό και την έχω αφήσει λίγο, δηλαδή δεν την έχω τελειώσει, δεν έχω δει όλα τα seasons. Αλλά αυτό το παιχνίδι με το διάβολο, ωραίο τραγούδι, πώς το παρουσιάζει η σειρά, είναι πραγματικά δυσκεδαστικό και έτσι κυλάνε η σεζόν χωρίς να το πάρεις χαμπάρι. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για την καραντίνα, ακόμα και αν δεν έχετε Netflix, σας το είπα πριν, υπάρχει η ΕΡΤ 1, όπου το προβάλλει από Τρίτη ως Παρασκευή μετά τις 12. Αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι μέσα από τη σειρά, από την Marian Hill, λέγεται Breathe Into Me. Δεν έχει η σειρά μόνο φασαρία και τραγούδια έτσι πολύ έντονα κτλ. Ναι, τα περισσότερα έτσι είναι. Αλλά τα αργά τραγούδια της σειράς είναι πραγματικά αριστούργημα. Και με την σειρά που σας προτείνω αυτή τη εβδομάδα με το Lucifer, αν έχετε προτάσεις εσείς για κάποια σειρά ή για κάποιο θέμα που θέλετε να γίνει κεντρικό θέμα της εκπομπής, εννοείται ότι η εκπομπή είναι ανοιχτή. Μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε, οποιασδήποτε προτάσεις ή οποιασδήποτε ιδέες έχετε, Και γιατί όχι να το κάνουμε και μαζί την εκπομπή, δηλαδή ακόμα να μου στείλετε και στοιχεία και ένα άρθρο σας ή οτιδήποτε. Δεν είναι, η εκπομπή δεν θέλει να είναι όπως οι σφιχτές εκπομπές που ακούμε συνήθως στο ραδιόφωνο. Θέλει να είναι λίγο διαφορετική και φαίνεται ήδη άμα ακούτε καιρό, όπως ακούτε οι περισσότεροι, το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα. Ένα δεύτερο στοιχείο που θέλω να σας πω πριν κλείσω είναι ότι να χρησιμοποιείτε το site της εκπομπής. Ό,τι ακριβώς λέμε στην εκπομπή, ό,τι ακριβώς λέω εδώ, υπάρχει και στο site, μπορείτε να το βρείτε γραμμένο με περισσότερο υλικό μέσα στις σελίδες, στα θέματα. Τις περισσότερες φορές βάζω μέσα φωτογραφίες, βίντεο, μουσικές. Οπότε μπορείτε να ξαναγυρίσετε σε αυτό που ακούσατε ή αν κάτι δεν ακούσατε καλά μπορείτε να το ξαναβρείτε εκεί. Οι εκπομπές επίσης όλες είναι ανεβασμένες επάνω στο site. Αν κάτι χάσετε ή κάτι θέλετε να ξανακούσετε μπορείτε να το βρείτε και να το κατεβάσετε από εκεί. Εδώ λοιπόν κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσω γιατί πέρασε η ώρα. Είναι 4 λεπτά πριν τις 2. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού για, όπως λένε κλασικά έτσι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη Τρίτη. Θα κλείσω με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τους Bad English, το When I See You Smile. Πραγματικά με κάνετε να χαμογελώ με τα μηνύματά σας και με την προσοχή σας. Θα τα ξαναπούμε ξανά λοιπόν την Τρίτη. Να είσαστε καλά, να προσέχετε, να μην βγαίνετε πολύ έξω. Δεν έγινε κάτι. Έχετε παρέα πάντοτε και συντροφιά το ραδιόφωνο. Και ραντεβού ξανά την Τρίτη. Τα λέμε, να είστε γεροί και να προσέχετε. Αντίο.
Ακούς ραδιόφωνο.